Λοιπόν, μέσα σε όλα τα τραγικά που συμβαίνουν στη χώρα και έχουν να κάνουν με το κλίμα, έρχονται και οι έρευνες και οι μελέτες που γίνονται πάντα στο χώρο της υγείας. Αυτή τη στιγμή να μας πληροφορήσουν για κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό, διότι μία μελέτη, πρώτη στο είδος της σε παγκόσμιο επίπεδο, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση BMG Oncology, μας λέει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που διαγνώσκονται με καρκίνο σε ηλικία κάτω των 50 ετών έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 80% τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό το θέμα θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Μπουκοβίνα, ογκολόγο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μπουκοβίνα, τι κάνετε?
Γεια σας κυρία Κεσίδου. Πραγματικά σφίξατε ένα θέμα πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι δεν είναι η πρώτη μελέτη αυτή η οποία ανακοινώνεται τώρα, είναι τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια. Ένας καταιγισμός από μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι η άνοδος του καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών, αυτό θεωρείται σε νέους, σε ενήλικες, ηλικία των 50 ετών, έχει αυξηθεί δραματικά από το 1990 έως το 2019.
Κατά 80% κύριε Μπουκοβίνα.
Είναι σημαντικό και απλώς η τελευταία αυτή μελέτη που νομίζω ότι δημοσιεύτηκε και στα διάφορα media χθες προχθές, είναι μια μελέτη που περιλαμβάνει περισσότερους πληθυσμούς από διαφορετικά μέρη του κόσμου.
Ενώ είναι παγκόσμια μελέτη.
Ακριβώς. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα.
Και έχει μεγάλο πληθυσμιακό δείγμα. Αυτό την κάνει ίσως πιο έγκυρη και πιο...
Κυρίως το ότι έχει από πολλά μέρη της γης, δηλαδή ότι δεν είναι μόνο Αμερικανιά, είναι μόνο ασιατική ιστορία ή οτιδήποτε. Περιλαμβάνει ανθρώπου στατιστικές από την Αυστραλασία, περιλαμβάνει στατιστικές από την Δυτική Ευρώπη, από τη Βόρεια Αμερική, όπου είναι κοινά τα προβλήματα τα οποία φίξατε στην αρχή της εισαγωγής.
Τώρα κύριε Μπουκοβίνα, εσείς φυσικά είστε μέσα στο χώρο, είστε μάχημος ογκολόγος. Έχετε κάποια ιδέα για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό? Γιατί αυτό που λέμε συνέχεια και το χρησιμοποιούμε ως πασπαρτού είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Αυτός ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι ικανός να αυξήσει τα τελευταία 30 χρόνια 80% τους καρκίνους κάτω των 50 ετών.
Καταρχήν να πούμε ότι στατιστικά πάντα μιλώντας υπάρχει η επίδραση της δεκαετίας, δηλαδή το effect της δεκαετίας. Κάθε δεκαετία, δηλαδή οι άνθρωποι που γεννηθήκαν το 1960 ή το 1970 έχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο σε νεαρότερη ηλικία από ό,τι της προηγούμενης δεκαετίας. Και αυτό έχει να κάνει σχέση, δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση, δεν είναι ο καρκίνος ξένος από εμάς, από το σώμα μας βγαίνει, το πώς διασπάται η ισορροπία μεταξύ των πολλών μεταλλαγμένων κυττάρων που γίνονται καθημερινά στο σώμα μας και έχει την ικανότητα να τα διώξει και να τα αποβάλει από το σώμα ή αντίθετα έχει χάσει αυτή τη δυνατότητα και υπάρχει η συσσόρευσή τους και η μετατροπή τους σε καρκίνο. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής άλλαξε διαδοχικά από τη δεκαετία του 60. Αρχικά με το καπνίσμα, ακόμα και αν τώρα περνάμε σε καλύτερη φάση ελέγχου του καπνίσματος, την κατάχρηση ή την υπερβολική χρήση του αλκοόλ, την λήψη κατεργασμένων τροφίμων και διαφόρων ζαχαροειδών σε διάφορα πράγματα από τα αναψυκτικά μέχρι τα αγγλικά, την παχυσαρκία, την οποία αυξήθηκε σε όλα αυτά τα μέρη που συζητάμε πάρα πολύ, τον καθιστικό τρόπο ζωής, πολλές ώρες στο κομπιούτερ, πολλές ώρες τηλεργασία τώρα και με τον COVID. Επομένως,
το διαβήτη,
ο διαβήτης,
την έλλειψη της άσκησης, δεν περπατάμε πια πολύ.
Ναι. Αυτό το βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η αύξηση και είναι συγκεκριμένα οι καρκίνοι κυρίως οι οποίοι αυξάνονται. Είναι κυρίως πέρα από τον καρκίνο του μαστού, είναι οι καρκίνοι του γαστρεντερικού, του στομάχου, του παγκρέατος, των χοληφόρων, του παχαίους εντέρου, οι οποίοι είναι καρκίνοι στους οποίους κυρίως η φλεγμονή παίζει σημαντικό ρόλο, η χρόνια φλεγμονή, η οποία επιταχύνεται από ορμονικές αλλαγές και από κακή διατροφή και λιγότερη άσκηση.
Γιατί έχουμε παραπάνω φλεγμονές? Και γιατί φαίνεται ότι πράγματι έχουμε πολύ περισσότερες φλεγμονές, κύριε Μπουκοβίνα? Εγώ που δεν είμαι γιατρός το καταλαβαίνω. Γιατί έχουμε αύξηση σε αυτοάνοσα? Έχουμε σε πολλές παθήσεις αυξήσεις.
Ακριβώς. Αυτό το πράγμα
φλεγμονώδη είναι όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
που εκτιθέμεθα καθημερινά το σώμα μας. Mm-hmm. Δεν συζητάω για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να επανέλθω και το θεωρώ πολύ σημαντικό.
Δεν συζητάω... Και παραμελημένο εντελώς, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί
ακριβώς.
Σας.
Ναι. Δεν συζητάω για την παροδική έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες που δεν τις παίρνουμε χαμπάρι. Mm-hmm. Θυμάστε κάποτε ήταν ο αμίαντος, έτσι μέχρι να τον πάρουμε χαμπάρι πόσοι χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει από όγκους του πνεύμονα. Τώρα υπάρχουν καρκινογόνες σε πάρα πολλές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά, που κάποια στιγμή τις αντιλαμβανόμαστε ότι είναι καρκίνος και καρκινογόνα και τις αποσύρουμε από το εμπόριο. Επομένως, αυτή η διαρκής έκθεση αλλάζει την ισορροπία, την ομοιόσταση του οργανισμού μας. Έτσι.
Λέτε, κύριε Μπουκοβίνα, ότι κάτω από σχετικά κανονικές συνθήκες, θα μου πείτε τι είναι οι κανονικές συνθήκες, μη έκθεσης βομβαρδισμού σε αυτές τις καρκινογόνες ουσίες, μπορεί να έχουμε εμείς ή τις συνθήκες, μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα τα καρκινικά κύτταρα να τα ξεπερνάμε μόνοι μας.
Απόλυτα.
Να τα αποβάλουμε.
Απόλυτα.
Άρα φτάνουμε σε ένα...
καθημερινά.
Φτάνουμε σε overdose, ας πούμε.
Ακριβώς, η επιδιορθωτική μηχανή του DNA μας λειτουργεί και καθαρίζει καθημερινά χιλιάδες εκατομμύρια κύτταρα τέτοια. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό τώρα. Δεν είναι μόνο ότι νέοι άνθρωποι παθαίνουν καρκίνο. Σκεφτείτε σε μία σύστημα το οποίο αναρρώνει από την πανδημία του COVID και έχει ένα σωρό προβλήματα, οποιαδήποτε χώρα, να έρθει αυτός ο καταιγισμός των καρκίνων μεταξύ του 2020 και 2030, που εκεί επικεντρώνεται η ιστορία σε νεαρότερους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι με αυτό το γκρουπ των ανθρώπων τι προβλήματα θα αναπτύξει.
Αυτή είναι μια χαμένη γενιά, κύριε Μπουκοβίνα.
Θα αναπτύξουμε όμως μεθόδους πρώιμου screening. Εγώ νομίζω ότι...
Μάλιστα, αυτό... φτάνουμε τώρα στο καλύτερο σημείο.
Ναι.
Λοιπόν, το διατάφτα πάντα είναι το καλύτερο από όλα στην κουβέντα, κύριε Μπουκοβίνα, διότι το να κάνει κανείς διάγνωση σε μια συνθήκη ίσως είναι πιο εύκολο και μπορεί να την κάνει ο καθένας, ο ειδικός καλύτερα βέβαια, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, αν έχετε εργαλεία στα χέρια σας, αν βλέποντας προοπτικά την επόμενη δεκαετία, τις επόμενες δεκαετίες, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προλάβουμε το κακό, εγκαίρως όμως.
Πρώτον,
όχι να τρέχουμε πίσω από το κακό, να το προλαβαίνουμε.
Να εκπαιδεύσουμε τόσο τους ανθρώπους όσο και το υγειονομικό προσωπικό σχετικά με αυτή την αύξηση των ορισμένων καρκίνων που θα επιτρέπουν την εγκαιρότερη διάγνωση που θα βελτιώνει με τη σειρά του την πρόγνωση. Δεύτερον, μέτρα πρόληψης που αφορούν την αλλαγή του lifestyle μας και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας με έναν περισσότερο ολιστικό τρόπο. Τρίτον, πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε τα ηλικιακά όρια κατά το οποίο κάνουμε την πρόληψη. Δηλαδή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, το όριο πλέον έχει πέσει στα 45 από τα 50. 5 χρόνια κάτω. Είναι τρομακτική αλλαγή αυτή, αν τη δει κανείς υγειονομικά. Και βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να τα συνδέσουμε με μια συνεχή συνεργασία και διάθεση κάποιων πόρων και οικονομικών αλλά και ανθρώπινων πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο για να πετύχουμε αυτούς τους σκοπούς και σε εθνικό επίπεδο.
Αυτό ξέρετε καλύτερα από μένα, κυρία Μπουκοβίνα, γιατί εγώ σας ξέρω από νέο που τρέχατε στις Αφρικές και φροντίζατε εκεί πέρα τον κόσμο. Αυτό... δεν μπορεί να γίνει ταυτοχρόνως σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ωραία.
Γιατί υπάρχουν οικονομικές ανισότητες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
Υπάρχει όμως η δυνατότητα, επιτρέψτε μου λιγάκι να κάνω μια διακοπή εδώ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 7 περιφέρειες πολιτικές. Θα μπορούσε η περιφέρεια ίδια να αναπτύξει προγράμματα συμπληρωματικά του Υπουργείου ή συμπληρωματικά των επιστημονικών εταιριών, τα οποία να κατευθύνουν στην περιφέρειά τους. Και υπάρχουν δυνατότητες τέτοιες, δηλαδή σκεφτείτε, περνάμε μια περίοδο στην οποία υπήρχαν και ακόμα υπάρχουν κάποια 4 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του καρκίνου που ήταν το Στέλλας Κυριακίδου της Οικονομικής Επιτρόπου το πρόγραμμα.
Ναι, ναι, ωραία.
Ελάχιστα έχουμε απορροφήσει σαν χώρα.
Λοιπόν, κύριε Μπουκοβίνα, έχουμε και ένα πρόγραμμα, το Σπύρος Δοξιάδης, να τρέχει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ως ογκολόγος, εγώ είμαι δημοσιογράφος υγείας και ενοχλούμε που το ακούω και δεν έχει αλλάξει. Ναι. Λένε ότι μέσα σε αυτό το screening θα μπει και το screening για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, ο οποίος επίσης στερίζει. Ναι. Γιατί το όριο, αφού ξέρουμε από μελέτες ότι έχει κατέβει και το screening πρέπει να ξεκινάει πιο νωρίς, πάνω από τα 50 δεν γίνεται 45. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή η οποία να πει συγγνώμη, αυτή την πενταετία πού θα τη βάλουμε στο κενό.
Ότι παχαίως εντέρου πρέπει να γίνει στα 45, έχει περάσει σε πολλές κατευθυντήριες οδηγίες σε όλο τον κόσμο. Το Preventing Services Task Force ΗΠΑ το έχει βάλει στα 45.
Ναι, και όμως εμείς λέμε στο Σπύρος Δοξιάδης που είναι το πρώτο που θα γίνει και είμαστε και ευχαριστημένοι που γίνεται τόσο πλατιά αυτό το πρόγραμμα πρόληψης.
Αργά ή γρήγορα θα γίνει και θα πέσει και στο Σπύρος Δοξιάδης στα 45, αν δεν έχει ήδη πέσει και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί.
Θέλω να πω πόσο γρήγορα αντανακλαστικά έχουμε ώστε
να... Θα πρέπει να είναι γρήγορα αντανακλαστικά.
Ναι. Δεν έχουμε όμως.
Γιατί δεν υπάρχει, επιτρέψτε μου, το βασικό μας πρόβλημα, θα το ξαναπούμε πολλές φορές, κυρία Κεσίδου, ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης του καρκίνου.
Αν δεν υπάρχει μητρό ασθενών δεν έχουμε εδώ,
ακριβώς,
κύριε Μικοβίνα.
Αν δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο, δεν μπορείς να κάνεις ούτε πρόληψη, ούτε θεραπεία τελικού σταδίου για να φτάσουμε στο άλλο άκρο.
Μάλιστα.
Άρα θα μοιράζεσαι διαρκώς και θα γίνεσαι τεμάχια κυριολεκτικά, αλλά δεν θα έχεις ολιστική προσέγγιση. Mm-hmm. Και θα σπαταλώνται και χρήματα και πόροι και ό,τι θέλεις και πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές.
Τώρα, υπάρχουν ανισότητες ως προς τη λήψη της θεραπείας και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Προχθές απασχόλησε τη δημοσιότητα το περιστατικό στο νοσοκομείο του Μεταξά, το αντικαρκινικό της των Αθηνών, όπου πήγε ασθενής να κάνει χημειοθεραπεία. Αποπέρθηκε βέβαια στη συνέχεια ο διοικητής. Δεν είχαν να τις κάνουν χημειοθεραπεία γιατί τα λεφτά τελείωσαν στο νοσοκομείο και πήγε για αργότερα. Θέλω να μάθω καταρχήν αν αυτά κατά τη δική σας, από τη δική σας την πληροφόρηση συμβαίνουν συχνά πυκνά, αν οι Έλληνες πολίτες απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου παροχή υπηρεσιών υγείας, χημειοθεραπειών, οι ογκολογικοί μας ασθενείς δηλαδή, αν παίρνουν τα καλύτερα, τα τελειότερα φάρμακα, γίνονται στοχευμένες θεραπείες, πού βρισκόμαστε από αυτήν την άποψη, κύριε Μικοβίνα?
Όσον αφορά την πρόσβαση στα νέα φάρμακα και πριν ακόμα πάρουν άδεια έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο Έλληνας ασθενής έχει πολύ ευκολότερη πρόσβαση από πολλές δυτικές χώρες.
Μάλιστα.
Υπάρχουν κάποια μονοπάτια γραφειοκρατικά που ευτυχώς υπάρχουν ακόμα και μπορούμε να τα προμηθευόμαστε τα φάρμακα πριν ακόμα κυκλοφορήσουν επίσημα με επίσημη τιμή. Αυτό που έχουμε όμως κατά καιρούς και υπάρχει, ας πούμε, ένα από το τελευταίο εξάμεινο μιας σημαντικές ελλείψεις είναι σε κάποια φθηνά φάρμακα, τα οποία όμως είναι πολύ απαραίτητα σε επίπεδο,
ογκολογικά
ναι, σε επίπεδο αντιμετώπισης καρκίνων και νέων ανθρώπων, κάποια σαρκώματα, κάποιους καρκίνους του όρχεως, όπου υπήρχε μεγάλη δυσκολία ανέβρεσης αυτών των φαρμάκων για λόγους που άπτονται του μονοπατιού της διάθεσης των φαρμάκων παγκόσμια, αλλά και που πάντα υπάρχει μια υστέρηση να το προλάβουμε αυτό και να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο απόθεμα, ώστε όταν υπάρχουν τα φάρμακα να έχουμε ένα απόθεμα. Αυτό είχαμε το μεγαλύτερο μας πρόβλημα το τελευταίο εξάμηνο. Όχι τα ακριβά φάρμακα, όχι τα πιο σύγχρονα, αλλά τα φθηνά, τα οποία όμως ακόμα σώζουν ζωές σε όγκους οι οποίοι αφορούν κυρίως νέους ανθρώπους.
Πάντως στα διπλανά Σκόπια τους πιάσανε να βγάζουν από το νοσοκομείο αντικαρκινικά φάρμακα, ογκολογικά φάρμακα, ήταν πουλάνε στη μαύρη αγορά. Γίνονται παντού.
Η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές χώρες γειτονικές μας υπάρχει ένα αλαλούμ. Αλλά επειδή η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες, όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε,
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ακριβώς υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα μονοπάτια τα οποία είναι κλειδωμένα και δεν μπορούν να τα παραβεί κανείς. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται είναι μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση από τους υπευθύνους που μπορούν να φέρουν φάρμακα μόνο αυτοί και όχι οι φαρμακαποθήκες, όχι τα φαρμακεία. Όταν υπάρχουν ελλείψεις σε φθηνά φάρμακα, το ξανατονίζω, τα φθηνά φάρμακα είναι που μας καίνε πολλές φορές, θα πρέπει να είναι proactive, να λειτουργούν πριν εφαρμοστεί η έλλειψη. Υπήρχαν μέσα στο καλοκαίρι τρομακτικές ελλείψεις σε φάρμακα ηφοσφαμίδη, μέσνα, βινκριστίνη, τα οποία είναι της δεκαετίας του 70, αλλά ακόμα σώζουν ζωές. Mm-hmm. Πραγματικά υπήρχε ένας πανικός σε όλη την Ελλάδα και ακόμα υπάρχει, δεν έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένη λύση. Υποθέτουμε ότι θα αποκατασταθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, υποθέτουμε, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει κάποια πράγματα.
Εντάσσονται και αυτά, εντάσσονται και αυτά στο πλαίσιο του, επειδή είναι φθηνό το φάρμακο, δεν σου δίνω πολλά φάρμακα και επανεξαγωγές και τα λοιπά.
Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Απλώς θέλει μια πιο έξυπνη πολιτική σε αυτή την ιστορία, μια που το θίξαμε. Μια εταιρεία η οποία θα μπορούσε να δώσει κάποια πρημοδότηση σε ελληνικές εταιρείες να φτιάχνουν τέτοια φάρμακα που έχουν χάσει την πατέντα τους, δίνοντας ένα αντίτιμο κάτι άλλο σε άλλο φάρμακο πιο σύγχρονο.
Ναι. Προφανώς αυτά τα προβλήματα επιλύονται, αλλά το θέμα είναι στο ενδιάμεσο διάστημα.
Επιλύονται με αγώνα ψυχής, αγώνα δρόμου, αγωνίες μεγάλες.
Και τον ασθενή στη μέση να υποφέρει
τον ασθενή να πρέπει να αγωνιά. Να λύσει ένα πρόβλημα αυτός, γιατί από παντού συναντάς κενά.
Ναι, ναι. Που δεν είναι δικό του σε τελευταία ανάλυση. Μπορεί δεν να είναι, αφορά
δεν
αυτό, αλλά δεν είναι δικό
αλλά
του.
Θα πρέπει και εμείς όταν είμαστε πολίτες που δεν είμαστε ασθενείς να φροντίσουμε και να πιέζουμε τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν στην πολιτεία να οργανώνονται καλύτερα. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε να γίνουμε ασθενείς για να αντιδράσουμε.
Κύριε Μπουκοβίνα, κάτι τελευταίο. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Είπαμε ότι επανερχόμαστε στην μελέτη αυτή, η οποία λέει ότι την τελευταία 30 ετία κατά 80% αυξήθηκαν οι καρκίνοι στις ηλικίες κάτω των 50 ετών. Αν δεν θέλουμε να μαζέψουμε θύελες τα επόμενα χρόνια, τι λέτε απλά και κατανοητά στον κόσμο που μας ακούει?
Καθαρότερο περιβάλλον, και αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας.
Ναι.
Τα αιωρούμενα σωματίδια κάνουν πάρτι στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος και είναι ανακοινώσιμα κάθε μέρα. Λιγότερη λήψη αντιβιωτικών.
Αντιβιωτικών.
Αντιβιωτικών που επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου μας.
Μάλιστα.
Χωρίς κανένα λόγο να παίρνουμε αντιβιωτικά, και πολλές φορές παίρνουμε αντιβιωτικά έμεσα μέσα από τα ζώα τα οποία καταναλώνουμε το κρέας τους και παίρνουν αντιβιωτικά. Περισσότερη άσκηση, λιγότερη παχυσαρκία, υγιεινή μεσογειακή διατροφή, λογισμένη χρήση του αλκοόλ, να μην καπνίζουμε, φυσική δραστηριότητα και λιγότερη έκθεση στην τρύπα του όζοντος.
Μάλιστα.
Αυτό το πακέτο μειώνει 50% τους καρκίνους που θα αναπτυσσόταν αν κάναμε ακριβώς τα αντίθετα.
Κύριε Μπουκοβίνα, αν γινόταν μια επιθετική ενημέρωση με αυτά που μας είπατε μόλις τώρα σε δύο γραμμές.
Θα πρέπει να γίνει. Γι' αυτό είπα το πρώτο που με ρωτήσατε, εκπαίδευση του πληθυσμού αλλά και του υγειονομικού προσωπικού.
Μάλιστα. Κύριε Μπουκοβίνα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Παρακαλώ, κύριε.
Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας.
Γεια σας.